naši čeští kolegové byli naprosto fascinováni, když viděli, jak může fungovat taková vědecká komunita, ve které nikdo se na nikoho nevyvyšuje, nikdo není ten důležitý, všichni mají stejná práva. To je něco, co ani na těch kongresech není. Jo? Tam už jsou všichni hierarchizovaní a pan profesor z Oxfordu je někdo jiný než pan profesor z Lisabonu. A tak. Ne, tady nic takového není. Tady je neuvěřitelně přátelský duch. A já jsem díky tomu vlastně díky tomu získala Onassisovo stipendium. Což je stipendium jistě založené na špinavých rejdařských penězích jistého Onassise. My jsou strašně nobl, takže neposílají to poštou a přivezli to kurýr. A mě to přivezl kurýr na kole a u dveří řekl, paní, nesu vám psaní. A strašně se divil, že se směju a pak říkal, ale od Onassise. Takže jsem měla na Onassisovo stipendium, což pro ty západní kolegy asi nebylo nic moc, ale pro nás to byly strašně veliký peníze. To znamenalo, že člověk projel kus toho Řecka svobodně tam, kde potřeboval. Oni se o nás neobyčejně starali, takže to bylo opravdu výborné. Ale tam se právě zase stalo něco nového, co předtím jsem nevěděla. Jakmile člověk zajede do těch divadelních prostorů, tak se úplně změní zase jeho pohled na to drama, na to divadlo, protože my si musíme vždycky odmyslet všechny ty přístavby a nástavby na tom, že jo, což dá strašlivou práci, ale když to pochopíme, tak zjistíme, že to řecké divadlo původní, že je geniální prostor, který je absolutně modelován pro člověka. On respektuje všechny jeho možnosti audiovizuální. Tam není, kde byste neviděli, není, kde byste neslyšeli. Je to prostor, ve kterém jsou si všichni rovni. Všichni tam zasednou za bílého dne a všichni sledují to, co se děje na scéně i své sousedy. Což mimochodem i dneska, i když tam přijedete na večerní představení, tak to pocítíte, jak to divadlo dýchá s vámi nebo směje se s vámi, to je neuvěřitelný pocit. Současně, jak ta divadla jsou geniálně postavená, tak oni jsou zapracována do krajiny, dokonce tak, že nikdy ani nemůžete najít. Když jedete do Thoriku, což je nejstarší nepřepracované divadlo v Atice s tou neuvěřitelně šikmou orchestrou, na první pohled to vůbec nevidíte, tak je zapracováno do toho terénu. Druhá věc je, že vždycky z toho divadla někam vidíte. Na hory. Valnou většinou, pokud možno na moře. Já miluji divadlo na Santorinu, to je helenistické divadlo, už tam bylo staré, samozřejmě řecké divadlo. Takže tam, když se sednete, tak vidíte jenom moře a vzduch a sedíte na zemi. A vy nepotřebujete nic jiného, než tyhle tři živly. To je divadlo, že? Tam se odehrává všechno. Takže já to neobyčejně miluju, ale v ten okamžik, kdy tam najednou usednete, tak začnete přemýšlet jinak. Jak se sem dostali? Jak tam chodili? Jak tam trávili ten čas? My většinou mluvíme o tom divadle pod Akropolí, že jo? Protože je takové nejslavnější, i když je taky přestavěno a vůbec nevypadá tak, jak vypadalo teda roku 442, to ne. No ale třeba už divadlo v Epidauru, že jo? To je obrovské, nádherné, nepřestavěné divadlo. A my právě s tím kolegou za jedním štykrem, když tam vždycky sedíme, kdo sem chodil, no tak dobře, tam je okrsek léčebný, takže tam chodili všichni, kdo se tam léčili. A kolik jich bylo? 100? 200? No ale to divadlo je pro 11 až 14 tisíc. A odkud tam chodili? Teď z toho starého Epidauru to musí být 5 hodin cesty minimálně. My jsme jednou říkali s jedním mým kolegou, že ráno vstanem a zkusíme to dojít do těch kopců. Že? Kdo tam chodil? Kde se brali ty lidé, kteří tam chodili? Ono se to víc pozná u těch malých divadel, tam je to právě zajímavý, protože to byl polyfunkční prostor. My jsme si pořád mysleli, že se tam hrálo jenom divadlo. To vůbec není pravda. Oni tam měli shromáždění, tam projednávali všechno, co bylo třeba. To byl veřejný prostor. Takže já strašlivě miluju ty cesty do těch malých divadel. Nikdy je to obzvláště půvabné, protože samozřejmě ta divadla nikdo nezná. Jsem byla na ostrově Kos, tak jsem věděla, že jsou tam dvě divadla. Začala jsem je hledat v krajině a každý řek, i když byl 500 metrů od toho divadla, tak říká Venxero, nevím. Absolutně nevěděli. Já jsem potom tam v tom jednom městečku oslovila paní v restauraci na náměstí. Paní mluvila kulometně řecky, anglicky a rusky, takže jsem nepoznala, co je zač. A ta říkala, divadlo, jo, divadlo tady je, ale jsou tam jenom 3 schody. A já jsem říkala, no ty 3 schody já musím vidět. A paní říkala, takových bylo, nikdo nenašel. Takže jsem tam byla 2x, než jsem to našla. A potom tím průvodci, které jsem znala, jeden Slovenka, jeden Čech, byli tak fascinovaní tím, že já takhle lezu jako blázen po nějakých kamenech, že se tam vypravili taky. A pak přišla a říkala, no prosím vás, tam už jsou jenom 2 kameny. A já jsem říkala, no nejsou tam 2 kameny. Všechny ty schody, po kterých jste sešli dolů k těm 2 kamenům, to bylo to divadlo. To jenom to divadlo je zarostlé tím borovizovým lesem a je zničeno zemětřesením. A když si tam sednete, tak vidíte krásně dolů přes ten nádherný zelený důl až k moři. To je to divadlo, že jo? A odkud tam chodili, proboha, z toho městečka u toho moře, to trvá taky asi 1,5 hodiny. A není tam nikde žádné velké osídlení. Nebylo to velké divadlo, ale dostatečné. Chodili tam až z toho hlavního města, to museli obeplout celý ten ostrov a ještě se šplhat do toho kopce. Co tam hráli? Tak to jsou samozřejmě otázky, které by mě neskutečně zajímaly, a na které není dneska žádná odpověď. My jsme si říkali s jedním mladým kolegou, že by to chtělo brát jedno to divadlo po druhém a přečíst všechny ty archeologické nálezy, které o tom jsou, a zkusit najít, co se tam asi dělo, protože to nezajímá ani ty, co zkoumají slova, ani ty, co zkoumají ty kameny. Že jo? Ale to bylo to divadlo, ne to, co zbylo. V tom římském divadle my nemáme všechno přeloženo a hlavně do 90. let jsme neměli jedinou Senekovu tragédii. A bez Seneky si nelze vůbec představit evropskou tragédii a evropskou činohru moderní doby, od renesance výše. Já jsem přeložila tragédii Thyestes pro své studenty, to bylo úplně pragmatické, jaký máte vysvětlovat, co to je, když si to nepřečtou, že jo. Tak jsem to přeložila a pamatuju si, že v první řadě seděl jeden student, ten si nejdřív zakryl oči, pak celou hlavu a pak začal křičet, já už to nechci poslouchat. Tak jsem říkala, tak to je antická coolness, víte? Takhle vypadá postmoderní divadlo. A myslím, že kdyby vydržel, až teď přeložím toho Oidipa, kde spáchá Jocasta Harakiri na scéně, a Oidipus má neobyčejný problém, jak když nevidí překročit tu mrtvolu, tak myslím, že by to ten dotyčný vůbec nezvládl, že kolegyně Čatková přeložila Oktávii, která sice není Seneková, ale je mu připisována. Jistý kolega přeložil Médiu, takže možná, že se to nějakým způsobem sejde. No a potom možná bude možné vysvětlit těm, kdo to budou číst, že to opravdu není tak, jak všichni říkají, že to byl bláznivý stoik, který psal nějaké nesmyslné tragédie, které nikdo nehrál a jenom se četli. Že to je naprostý nonsens. Že? No ale teď jde o to, aby to někdo čet. Že já mám pocit marnosti velmi často. Jak ať napíšu cokoliv, tak to není k ničemu, protože v programech divadla se dočítá buď to, co jsem sama napsala, anebo naprosté pitomosti, které vytáhají z internetu a z nějakých neuvěřitelných příruček. A říkám si, no tak k čemu to je? Tak to opravdu nevím. Já si myslím, že jediný štěstí je, že jsem těch 2x7 let učila, že za těch 2x7 let jsem měla určitý počet studentů, kterým jsem to vnutila. A že ti to nějakým způsobem roznesou dál, tak to má být. My překládáme něco z jedné kultury do druhé, z času do jiného času. To nemůže nikdy fungovat, i kdybyste udělala divadlo přesně tak, jako hráli v Athénách, a my nevíme, jak to bylo. Že? Když si herec veme masku, tak ztratí mimiku. dlouho nepochopí, že musí hrát rukama, nohama, aby vůbec mohl něco vyjádřit. A je to cizí. Je to jakoby něco zvláštního. Ale v tom Řecku to bylo doma. Tam to bylo samozřejmé. A jestliže přeložíte něco, co je samozřejmé, do něčeho, co je cizí, tak to nemůže fungovat. Takže v každém případě jako je dobré vědět všechno, co o tom můžeme vědět, ale není dobré se tím řídit. Ve skutečnosti musí dojít k nějakému zásadnímu překodování. A já se nebráním tomu, aby to překodování bylo úplně zásadní. Mně to nevadí. Mně vadí, když tam nezůstane to, co je poselství toho Řeckého divadla. Já vím, že dneska člověk nechodí do divadla, aby se dozvěděl, teď se chodí bavit. Mimochodem on se v Řecku taky bavil, to vůbec není na škodu. Ale on tam chodil, aby se naučil, jak se má v životě chovat. A to bylo strašně těžké, protože tam se prostě vědělo, že je nějaká hranice, za kterou nesmí jít. Ale nikdo mu neřekl, kde ta hranice je. A on si ji musel najít. Já si myslím, že Řecká tragédie je vynikající příručka do světa pro dnešní ateisty. Nechcete Boha? Tak se to naučte sami. Naučte se to bez nich. Tak to Řek dělal, že jo? Přestože pořád věděl, že je něco vyššího, než je on, že jsou tam bohové, že je tam něco podstatného, co musí respektovat. Ale nosil to na své kůži a bylo to na něm, nikoli na bozích, co mu řeknou nebo neřeknou. To je, abych to řekla, mytologie a folklor. Druhá věc je, že v té komedii zase, to je neobyčejně legrační, ty komedie, které se zachovaly, zvláště ty řecké, že jo, tak jsou absurdní. Taky v 19. století ještě čteme, jak tam byl nesympatický hrdina, který není kladný. To jsou hrdinové, kteří jsou svým způsobem velice záporní, že jo. Jsou sobečtí, egoističtí, chtějí něco, co nechce nikdo jiný. Ale to je právě ten okamžik zase opačný. Že tady máš prostor a ty se nauč, jak se z toho vylžeš za každou cenu. No tak na světě se nedá žít, v Athenách se nedá žít, nikde se nedá žít, no tak si založ mezi nebem a zemí nový město. Je válka, je to strašné a nedá se s tím nic dělat, oni se nemůžou domluvit, furt se válčí. No tak se na to vykašli, uzavři separátní mír se svým spartským sousedem a vykašlete se na válku. To je samozřejmě všechno absurdní utopie, no ale to je to, v čem člověk nachází zase tu možnost, jakým způsobem se vzepřít. Tam, kde je vázán vším možným, není to jenom na něm, že jo, konec konců valná většina věcí není jenom na nás. Mě se vůbec nedotýká, když se hraje v čemkoliv. Je to, opravdu je mi to jedno. Mně se dotýká, když to není o tom, o čem to je. Ale k tomu musíme ty hry dobře přečíst a to, co je na tom nejhorší, je, že to dobře nepřečtou ti lidé, kteří to dělají. Že čtou velice povrchně. Já si taky myslím, že spoustu těch věcí se nedá vůbec převést. Ale ten pocit mohu mít. Já mohu vědět, co to je, když mám hybris. Přestože to na scéně já asi nebudu moc vyjádřit tím adekvátním způsobem, jako to dělali oni. Takže já bych jako na tu formální stránku vůbec nekladla žádný nároky. Samozřejmě je legrační, když si všichni představují, že antika byla krásná bílá, když vidíte, jak to bylo celý pomalovaný a kdyby to bylo tak pomalovaný, tak by se nám to ale vůbec nelíbilo možná. To jsou naprosté iluze, které jsou dány takovou tou školní výchovou, takovým tím přistřižením toho Řeckého divadla vůbec na tu míru toho šosáka 19. století. Abych tak řekla, Nietzsche tomu dobře rozuměl. To spíš myslím, že tomu nasadili korunu právě ti učitelé středních škol, kteří to vykládali ad usum Delphini, že jo, aby to nikoho neurazilo. Tam není otázka, jak to skončí, ale co mezi tím jsem ochotný a schopný proti tomu dělat. To, že to nakonec skončí špatně, no tak od toho je to tragédie. To by nebyla tragédie, že jo. Samozřejmě, ještě v hobeckých dobách to bylo lepší. Protože to si nedělal žádný starosti, je to tak, jak bohové řekli. Achilles ví, že umře, jde do boje, zeptá se svého koně, už dneska? A kůř říká, dneska ještě ne. Tak Achilles jde bojovat a pak padne, že a tak dále. Bez problému. Jakmile přijde ten civilizační okamžik té řecké obce, tak už se klade otázka. A ta otázka se klade, ačkoliv teda nemáme tu odpověď. A my ji nemáme. Já myslím, že to je něco, s čím bychom se mohli smířit dokonce. vůbec ten čas v tom antickém divadle plyne úplně jinak. Angličani, kteří jsou takový velkorysí, co se týče literatury, že jo, tak ty, když mají vysvětlit, jaký je rozdíl mezi řeckými tragiky, tak řeknou, no tak, Aeschylus to je takový Marlowe, a Sofokles to je takový Shakespeare, a Euripides je kdo? G.B. Shaw. Oni cítí ten obrovský rozdíl, ačkoliv je to stejné, jo, a tak dále. A teď si představte, že to je jenom na ploše ani ne 100 let. Ale v té antice, jako, jak existuje ta představa toho antického bezčasí, všechno je stejné, protože všechny dorské sloupy jsou stejné, tak tam to nějak málo vnímáme, ty neobyčejné a zásadní rozdíly. To je i mezi Plautem a Terenciem, je úplná propast, že jo. A to, kdybychom měli ještě ty jiné, které nemáme. Ten čas tam hraje strašlivou roli a my na to nejsme zvyklí. Zrovna tak nejsme vůbec připraveni na to, a to bychom se taky v dnešním světě mohli docela dobře poučit, že jestliže na řeckou tragédii chodili athenští občané a ti z ciziny, kteří se přišli podívat, jak my tu demokracii krásně máme a jaký jsme strašně dobrý, tak v tom Římě to byla probovat celý svět. Tam chodili lidi, kteří neuměli latinsky. To byli, já nevím, Galové, Hispánci, Afričani. To byl multikulturní svět, kterému muselo to divadlo odpovídat. Tak to Senekovo divadlo je to prostě intelektuálské, to je takový, nevím, divadlo u stolu v Brně, abych tak řekla. Zatímco to, co se hrálo na těch scénách, to jsou ty muzikály a všechno tohle. Neverbální divadlo, protože nerozumějí latinsky. Tam je opravdu zásadní přelom v kultuře vůbec. A to vlastně začíná tak v tom prvním století před letopočtem a jde to až do těch křesťanských dob, kdy to divadlo skončí náhle. Že? Zajímavé je, že skončí v tom okamžiku, kdyby se mohlo velmi zajímavě rozvinout, ale už se nerozvine. Protože křesťané jsou jako Římani, křesťané jsou takzvaně svávy lůdy, čili milujou ty hry a ví, že jim je to zakázáno, takže to nenávidí a snaží se dokázat, že to nemůže existovat. Přesně jako Římani. Svatý Augustinus mluví úplně stejně jako Cicero. A tím pádem ale tam už je ten vývoj zastaven. Že? Když jsem poprvé měla přednášku v Brně, no to nezapomenu, to bylo v takové strašlivé budově a já jsem zoufala si z toho a nic, no tak jsem říkala to, co říkám běžně a pak ke mně přistoupil mladík a ten mladík, na toho nezapomenu, protože všichni byli v odřených džínech a orvaných svetrech a on byl v řádném oděvu a měl motýlka. A ten mladík ke mně přistoupil a říkal, to, co jste říkala, je strašně zajímavé. Já to taky říkám, divadlo musí zaniknout, ale tady v Brně to neradi slyší. A já jsem si říkala, Ježíš, co já jsem tak říkala, že on došel k závěru, že divadlo musí zaniknout. A on to poznal naprosto jasně. To divadlo se tak zásadně transformuje v něco, co nemá co společného s tím, čemu jsme tak říkali dřív. Že? Potom budou ty pár těch komediantů, kteří potáhnou středověkem, někde rozbijou stan, že? Ale to není divadlo v tom smyslu, že to je nějaká organizace, která je pro všechny, která má smysl pro ten celek. To ne, to je zábava, občas krásná zábava, ale je to prostě úplně něco jiného. To v antice bylo samozřejmě taky, ale abych tak řekla, tím se nevykazujou, to nepovažujou za důležité. Protože v tom řeckém divadle samozřejmě ten největší for je v tom, že ať se hraje tady dole cokoliv, takže to je jenom výsek z toho univerza, vy pořád vnímáte za tím to moře, hory, oblohu, je to prostě jenom kousek z něčeho. A když to zavřete, no tak potom už je to hra jenom o nás. Ale tohle má ještě ten kosmický rozměr, který už žádné jiné divadlo, pokud vím, nemá. Já jsem se vlastně zabývala hlavně středověkým liturgickým divadlem, to znamená latinsky psaným. A tam je samozřejmě to nejzajímavější, ta typologická příbuznost, protože jako řecké divadlo, to je divadlo, které vzejde z náboženství. Takže to je jedna věc. Za druhý, to, co se v tom hraje v uvozovkách, vaše otázka, jestli je to divadlo, tak to je předsjednané tak jako řecká tragédie. To znamená, že všichni vědí, o čem bude řeč. Ten, kdo přijde, ví, kdo je Ježíš Kristus a ví, kdo byli kteří svatí a tak dále. Že? Takže to je v podstatě stejný princip. Další věc je, že tam obecenstvo se vlastně účastní celou tu dobu. Ono se účastní jako na mši, že jo? Čili jako je určitým způsobem vtaženo do té hry, což v řeckém divadle bylo taky, i když úplně jiným způsobem. A to jsou principy, které jsou velice příbuzné. Fakt je, že to středověké divadlo neví, co je tragédie, protože jestliže všichni skončíme v blahém obětí Ježíše Krista nebo Boha, tak není žádná tragédie, takže to fakt nejde. Ten problém je taky zase v tom, že vnímáme jenom ty části, které se nám zachovaly a už málo kdo si uvědomí, že se to celou tu dobu zpívalo, jo, že to bylo zase hudební divadlo. Ve skutečnosti, abych tak řekla, každé velké divadlo bylo hudební. To je strašně zvláštní, jak ta muzika je v tom divadle pořád přítomná. Ten člověk byl zase plný divadla a úplně jiného divadla, než si představujeme. Takže mě tenkrát dalo strašlivou práci prostě najít, kde to divadlo vůbec bylo. A je to strašně zajímavé, protože to se taky mění. Pořád všichni říkali, že žádné nebylo. Ale bylo. Že dokonce to divadlo, které psali na těch univerzitách, prostě to není žádné drama, nemá to postavy, nemá to nic. No a když se podíváte na to, co píšou dnešní postmoderní autoři, no to je stejný text. A neznamená to pro nás, že se to nedá hrát. Naopak, všichni to hrají, že jo. Takže tam je taky spoustu velice příbuzných věcí, které mě dřív předtím nenapadly. A zase musela přijít tato doba, abych pochopila, proč ty texty jsou takové, jaké jsou. To poslání je jednoduché. Prostě žádnému divadlu starých dob nemůžete rozumět bez toho současného divadla. Ale jako jenom na základě pramenů, kterých máme bohužel nedostatek, se spoustu věcí nedá pochopit. Na tom středověkém divadle je samozřejmě zajímavé ten přechod od toho latinského k tomu vernakulárnímu, k těm normálním vznikajícím jazykům. Jenomže tady taky zase existuje spoustu předsudků, které nejsou pravda. Částečně se tradují od Černého, který v podstatě v té době, kdy to napsal, tak to byla jediná kniha, která tady byla, ale abych tak řekla, už v té době byla notně zastaralá. Václav Černý jistě znal všechno možné, no ale samozřejmě se neorientoval v tom divadle středověkém, se orientoval v těch textech. A ta jeho představa, že nejdřív prostě je latina a pak ji vyženou z kostela, ta je naprosto absurdní, protože tam existují ty věci ve stejnou dobu. Víte, to je možná tím, že on byl pořád ještě v zajetí té darwinovské představy toho vývoje, jak to je od jednoduššího k složitějšímu. A nefunguje. A v tom středověku je to absolutně jasný. Konec konců v té antice taky. Proč nás psal Aeschylus pro Sebnice? Vždycky se říkalo, že to je nejstarší hra, pak se prokázalo, že není nejstarší. No tak pro Boha, proč takhle strašlivě archaický drama napsal? Teď už to uměl jinak. Asi měl k tomu nějaký důvod, který neznáme. A v tom středověku je to to samé, prostě chtělo se jim. Kdybychom znali ten celek, tak bychom říkali něco úplně jiného, že jo? Si představte, že byste se Shakespeara měla 3% a na základě toho byste říkali, jaký byl Shakespeare. Vždyť je to ve skutečnosti, to je drzost, to, co my děláme, když o tom antickém dramatu mluvíme, že jo?